Ciudo citiu felicio appartenas alla circumcidularo au alla ne circumcidularo ancau. Char ni diras che al Abraham la fido estis calculita kiel virto. Kiel do gi estis calculita, kiam li estis en circumcido au en ne circumcido? Ne en circumcido, sed en ne circumcido, cae li recevis la signon de circumcido kiel sigelon de la virto de la fido kiu existis en lia ne circumcido. Porque li estu la patro de ciui, kiu ancorau en ne circumcido credas, porque virto estu calculata al ili. Cae la patro de circumcido al tiui, ciui ne nur estas anoi de la circumcido, sed ciui ancau segvas la pasioin de tiu fido, cion nia patro Abraham havis dum sia ne circumcido. Char ne per la legio farigis la promesso al Abraham au alia idaro, che li estos heredanto de la mondo, set per la virto el fido. Char se tiui, ciui estas lau la legio, estas heredantoi, la fido nolicis, cae la promesso vantigis. Char la legio el faras coleron, sed cie ne existas legio, tia ancao ne existas transpasio. Gido estas el fido por tio, che gi estu lau grazo, porque la promesso estu firma alla tuta idaro, ne nur al tiu, ciu estas ela legio, sed ancao al tiu, ciu estas ela fido de Abraham, ciu estas la patro de ni ciui. Ciel estas scribite, mi faris vin patro de multe da popoloi. Antau tiu, al ciu li credes, nome Dio, ciu vivigas la mortintoin, cae vocas la neexistantajoin, quasau ili existus. Li exter espero credes en espero, porce li farigiu patro de multe da popoloi, laura diritajo, tiel estos via idaro. Cae ne sen fortigite en fido, li pripensis sian propran corbon iam pereintan, estante prescau centiara, cae la sen vivetson de la utero de Sara. Tamen pri la promesso de Dio, li ne chanceligis en ne credemo, set fortigis per fido, donante la gloron al Dio, cae plene certigite, che tion cion li promesses, li povas ancau fari. Tial gi estis calculita al li ciel virto. Cae ne por li sola estis scribite, che gi estis calculita al li, set ancau por ni, al ciu gi estos calculata, cae ciui credas al tiu, ciu levis ela mortintoi Iesuan nian Signoron, ciu estis transdonita pro niae pecoi, cae estis relevita por nia pravigo.